Žēlastība un miers jums no Dieva mūsu Tēva un Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze, uzklausa Dieva svēto vārdu, kas ir rakstīts Mateja evaņģēlijas 6. Nodaļā. Neviens nevar kalpot diviem kungiem. Vai viņš vienu ienīdīs un otru mīlēs, ja viņš vienam pieķersies un otru atmetīs. Jūs nevarat kalpot Dievam un mantai, tāpēc es jums saku. Nezūdaieties savas dzīvības dēļ, ko ēdīsit un ko dzersit, ne arī savas miesas dēļ, ar ko ģērbsities. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Skatieties uz putniem gaisā, ne tie sēj, ne tie pļauj, ne tie sakrā šķūņos, un jūsu dabas tēvs tos baro. Vai tad jūs neesat daudz labāki nekā viņi? Kurš jūsu starpā var ar zūdīšanos savam mūžam pielikt kaut vienu olekti? Un kāpēc jūs zūdaties apģērba dēļ? Mācieties no puķēm laukā, kā tās aug. Ne tās strādā, ne tās vēr. Tomēr es jums saku, ir Zalamans savā godībā nav tā bijis apģērbts, kā viena no tām. Ja tad Dievs zāli laukā, kas šodien stāv un rīt liek tiek iemesta krāsnī tā ģēr, vai tad nedaudz vairāk jūs masticīgie? Tāpēc jums nebūs zūdīties un sacīt, ko ēdīsim, vai ko dzersim, vai arī ko ģērbsimies, jo pēc visa tā pagāni dzenas. Jo jūsu debesu tēvs zina, kas jums ir vajadzīgi, ka jums visa tā ir vajadzīgs. Bet dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas. Tāpēc nezūdīties nākošā rīta dēļ, jo rītdiena pati par sevi zūdīsies, ik vienai dienai pietiek savu pašu bēdu. Āmen. Mīļais Dievs debesu Tēvs, svētī mūs, kad pārdomājam, kad dzirdam Tavu svēto vārdu. Lai Tavs vārds, Kungs, iet tālāk par mūsu ausīm, ka tas krīt mūsu sirdīs, ka tas maina un iespaido mūsu dzīves, jo vienīgi Tavs vārds ir dzīvība un patiesība. Āmen. Mīļie brāļi un māsas, Kristus runā uz cilvēku Bībelē divējādi. Varētu teikt divos tādos stilos vai kā. Mierinot, iepriecinot, iedrošinot. Vai arī viņš runā skarbi, draudīgi un augsti. Un tas ir tāpēc, ka mērķa auditorija, ko viņš uzrunā, ir vienmēr atšķirīga. Šodien. Dzirdētajā viņa vārdā, viņš uz mums nerunā skarbi, viņš runā mūs iedrošinot. Viņš runā nevis uz neticīgajiem, bet viņš runā uz ticīgajiem. Viņš māca ticīgos, mūs, bet ko tad viņš māca? Viņš māca mums, tā īsi sakot, dzīvot savā. Viņš iedrošina mūs dzīvot savādāk nekā pasauli. Varbūt viņš iedrošina mūs dzīvot savādāk nekā līdz šim esam dzīvojuši. Savādāk. Ne tā, kā mums māca. Jā, pat valdība, pat. Vai kā sabiedrība māca, krāj, strādā, pūlies. Jo no tā ir atkarīga tava nākotne, laime, veselība, dzīvība, sporto. Un tā ir atkarīga tava veselība. Strādā, būs ko ēst, mācies, uzzinās daudzas lietas. Lūk, ar šīm lietām piepildi savu dzīvi. Kristus māca dzīvot savādāk. Šodien viņš saka, dzīvojiet neuztraucoties un neraizējoties savas dzīvības dēļ, ar ko ēdīsat un ko ģērbsties. Jo es rūpējos par jums. Es jums gādāju iztiku es jums gādāju apģērbu, es par jums rūpēju. Bet pasaulē, es domāju, pasaulē neticīgiem cilvēkiem šī viņa šodien dzirdētā pamācība man šķiet izklausās kā absurds. Nu, paklausīties, cik savāds Kristus izklausās man šķiet neticīgiem cilvēkiem šodienas lasījumā. Nezūdīties savas dzīvības dēļ, ko ēdīsit un ko dzersit, ne arī savas miesas dēļ, ar ko ģērbsieties. Un kāpēc jūs zūdaties apģērba dēļ? Pasaulē cilvēki teikt, un kas tur slikts, ka cilvēki savā dzīvē tiecas pēc materiālā nodrošinājuma, nu taču pēc tiem labumiem, kas tur slikts, ka viņš krāja naudu, mantu, līdzekļu, kas tur ļauns, ka cilvēks rūpējas par to, ko viņš vilks mugurā, par to, lai viņam būtu ko dzert un galu galā šie Kristus vārdi nezūdīties savas dzīvības dēļ, vai viņš mūs aicina nesportot, nerūpēties, dzīvot neveselīgi, vai viņš aicina nerūpēties par savu dzīvību un veselību? Kas var būt galvenāks par savu dzīvību? Kas var būt galvenāks par veselību? Apsveicot manā laicīgajā darbā kolēģi dzimšanas dienā, viņš saņēma no kolēģiem dažādas sveicinājuma vārdus, un, protams, nav jāmin, kāda bija visbiežāk dzirdamie pasaulē. Veselība tev. Galvenais tev ir veselība. Galvenais dzīvē ir veselība. Tas ir nepareizi teikt. Kristus saka, ka nē. Ir kas vēl svarīgāks. Vai tad Kristu nepatīk veseli cilvēki? Vai tad viņš iebilst pret dzīvības vērtību? Nē. Nē, un vēlreiz nē. Kristus nevienā vietā nesaka, ka nevajag rūpēties par veselību, ka veselība nav svarīga, ka dzīvība un veselība nav vērtības, bet viņš māca, ka cilvēka dzīvē var būt vēl kas cits labāks. Labāks. Un tāpēc arī svarīgāks. Pat par dzīvību, pat par veselību. Un ievērosim pašu galveno šajā Kristus, šajos Kristus vārdos. Ne jau vienkārši Kristus saka, nu, nedzīvojiet rūpējoties par savu izdzīvošanu un materiālajiem labumiem. Viņš tā nesaka, nu, nu tā neraizēties savas un nezūdoties savas dzīvības apģērba nedēļ dēļ, ne tā vienkārši tā saka jo es gribu, lai es savādāk dzīvoju nē viņš ar šiem vārdiem mūs no kaut kā sargā un brīdina viņš sargā un brīdina no kaut kādām sekām un tas ir kāds milzīgs ļaunums kāda milzīga cilvēka dzīves traģēdija, par ko Kristus brīdina savus ticīgos arī šajos vārdos. Ievēroju. Jo arvien ir tā. Ja cilvēks savā dzīvē vispirms par savu svarīgāko uzskata dzīvību, veselību, naudu, darbu, ģimenes uzturēšanu, visu citu, rūpes par to ir tik lielas, ka cilvēkam vairs neatliek laika Dievam. Un tāpēc Kristus saka, ka šis cilvēks, lai arī ir iekrājis vairāk naudu, vairāk nopelnījis, vairāk padarījis darbus, bet tādā gadījumā viņš noteikti ir pazaudējis Dievu. To, ko viņš dod, mieru un prieku svētajā garā. Kristus sastāsta šīs divas lietas, rūpes par mantu, un Dievu zaudēšanu. Kristus šeit rāda, kāda izskatās kristīga cilvēka dzīve. Viņš atklāja to, ja kāds no mums domā, ka ir iespējams dzīvot gan kalpojot naudai, gan kalpojot Dievam, viņš kļūdās. Un padomājiet, kā tad, lai savādāk mēs saprotam viņa sacītos vārdus, ja ne tieši un konkrēti. Neviens nevar kalpot diviem kungiem. Vai viņš vienu iedīndīs un otru mīlēs, ja viņš vienam pieķersies un otru atmetīs. Jūs nevarat kalpot Dievam un mantai. Rezultāts, par ko Kristus šeit mūs brīdina, ir diezgan šaušelīgs un patiesībā ļoti briesmīgs. Cilvēks pazaudē ticību, ja viņš kalpo mantai. Vēl smagāk, cilvēks ienīst Dievu, kalpojot mantai, jo stāv rakstīt. Ja viņš mīlēs mantu, viņš ienīdīs otru Dievu. Vai arī, ja viņš pieķersies mantai, viņš atmetīs Dievu. Lūk, tas ir tas, no kā Kristus brīdina. Kalpojot mantai, arvien ir tā, ka cilvēks zaudē Dievu. Kas par smagiem vārdiem ienīst Dievu. Jā, ja es savā dzīvē esmu aizņemts ar mantu, un Dievs man ir tikai pēc tam, tad es ienīstu Dievu. Ienīstu. Mēs visi ienīstam Dievu mīlēdami mantu, turēdamies pie tās, ikreiz, kad tas notiek vairāk par manu nākšanu baznīcā. Ikreiz, kad es esmu vairāk kalpojis mantē, jo nav iespējams, ka tas, kurš mīl naudu un ir tai pieķēries, neienīstu Dievu. Un savukārt tas, kurš nemīl un nav pieķēries naudai un mantai, tas mīl Dievu. Jebkurā gadījumā tikai viens būs svarīgāks. Tikai viens no šiem diviem būs vērtīgāks, mīļāks un tuvāks. Un tam tiks dots manas dzīves laiks, spēks, uzmanība un nervi. Nu, piemēram, sakiet lūdzu, kas ir tie darbi? Kas ir tās rūpes, kas aizņem cilvēka dzīves svētdienas divkalpojuma laikā? Ja viņš nenāk uz baznīcu, kas? Ar ko cilvēks ir aizņemts šajā laikā? Kad Dievs ar savu svēto bausli ir noteicis cilvēkam būt baznīcā. Ar ko viņš ir aizņemts? Vai tad ne ar laicīgām rūpēm? Vai tad ne ar rūpēm par mantu? Vai tad tā nav smaga, vai tad tā nav atpūta pēc smagi nostrādātās nedēļas, kad nav vairs iespējams pamosties svētdienā? Tātad visa nedēļa dzīvot uz svētdienas rēķina? Vai tad tā nav diena, kad cilvēki pavada kopā ar ģimeni? Lai arī ģimeni, bet tomēr arī tā var pazaudēt Dievu. Jo svētdiena ir taču dota, lai cilvēks ieraudzītu tālāk par šo dzīves atvārstu, kas ir, ka ir kas labāks, ka ir kas vairāk par naudu, pat par dzīvību, vērtīgāks un arī par ģimeni. Svētdiena māca cilvēkam ieraudzīt to, ka šo pašu dzīvību, šo pašu ēdienu un šo pašu drēbīti, ko mēs valkam mugurā, dod viens. Viens, kas visu šo mums ir radījis, Dievs. Viens, no kura nāk visas šīs labās lietas. Gan dzīvība, gan ēdiens, gan drēbes, mana ģimene. Kristus māca šajā mums savā dzīvē salikt pareizos uzsvarus, sarindot pareizā secībā, prioritātes. Noteikt virzienus, kuros ikdienā ieguldām vairāk darbu, laiku un spēku. Viņš māca, ka par dzīvību ir svarīgāks kaut kas, ka par veselību ir kas vērtīgāks, ka par naudu kas ir dārgāks, ka par šīs pasaules mieru ir cits, lielāks. Mierīgāks miers, ka par naudu ir kaut kas vēl labāks un dārgāks, ka par šīs pasaules prieku ir cits, lielāks prieks. Un tas ir prieks. Un tas ir prieks par grēku piedošanu, prieks par debesu valstību, par dievbērnību, ticību, baznīcu, vienā vārdā sakot par pestīšanu. Prieks par dzīvi jau šeit un pēc nāves Dievu valstībā. Daudz ir to cilvēku, kas ir atnākuši uz baznīcu, kristījušies, iesvētījušies. It kā jau sākums ir labs, bet, kad skaties, nav viņu vienu svētdienu, nav otru, un tad vispār labi atnāk reizi gadā. Arī tā var. Es nemaz nerunāju par šo cilvēku, prieka pilno kalpošam savam tuvākajam, kurš noteikti nav dzīvē. Kas tad ir noticis, varētu jautāt? Atbilde ir šodienas lasījumā. Atbilde ir Dieva vārdā. Ir jākalpo mantē. Ir vainu, vainu. vai nu uz Dieva rēķina tiek krāta manta un kalpots viņai, vai nu uz mantas rēķina tiek kalpots Dievam. Abus nevar nošaut ar vienu šāvienu. Nav vairs laika tam, kas laiku ir radījis. Svarīgais ir samainīts ar nesvarīgo. Ir arī tā, ka daži ir iedomājušies, ka palasījuši Bībeli un sākuši saprast jau pirmās ticības lietas, iedomājas, ka garīgajās lietās viņus vairs neviens nevar mācīt. Ne cilvēki, ne arī svētais baustas būt baznīcā. Un tā cilvēki ir iedomājušies, ka var izdzīvot bez evaņģēlija veselu gadu. Bet kāda tad ir kristīga cilvēka dzīve? Ko tad šeit Kristus mums māca, kā viņš iedrošina? Kādai varēdzētu būt manējai? Kur lai es lieku savā dzīvē uzsvars, ka nepazaudēju ticību, ka nepazaudēju Dievu? Mums pirms mums vajag atcerēties un sev atgādināt un vienam otram, ikreiz atgādināt, ja es ticu Dievam, kurš mani ir radījis par savu bērnu, tad es pats par sevi nemaz nevaru rūpēties, jo es zinu, ka Dievs rūpējas par mani kā par savu bērnu. Tik tieši, tik konkrēti un tik nepārprotam. Nu, piekrītiet, kā tas izskatīsies, maigi sakot, tas būtu dīvaini, ja pēkšņi kādu dienu mazie, nu, mūsu bērni, nu, trīsgadīgie, nu, piecgadīgie vai desmitgadīgie, ietu prom no vecākiem, un sāku domāt paši par savu dzīvi. Nu, tagad tētis un mamma iešu projām un domāšu par savu dzīvību, es domāšu par savu ēdienu un iztiku. Nu, tas ir dīvaini būt. Bet tieši tas pats notiek arī šodienas lasījumā, ko Kristus saka, ka cilvēki, kas bez viņa dzīvo šo dzīvi, kā šie mazie bērni sitās pa dzīvi, rūpēdamies par savu dzīvību. Par savu ēdienu, par savām drēbēm bez viņa, ko viņš ir gatavs dot tā patika dienas un dod. Viņš rūpējas par mums, par mūsu iztiku. Viņš saka, ka mums būs iztika, ka būs ko vilkt mugurā. Un par piemēru un pierādījumu viņš cilvēkam liek, viņš mūsu priekšā liek putniņu. Putniņu. Zināmā mērā viņš pat sakaunina pieaugušu cilvēku, noliekot viņu priekšā mazo putniņu, kas dzied slavas dziesmu Dievam par prieku. Un Dievs saka, viņš taču nekrāj šķūnī. Viņš taču nepļauj. Es taču viņu pabaroju. Viņš nemirst badā. Un viņš par piemēru liek to puķi, kuriem mēs reizēm uzkāpjam, kas nevēr, nestrādā, lai nopirdu drēbes, un Dievs tāpat viņu ietērpi. Skaistumā. Un neviena no puķiem nav uz pasaules palikusi bez ietērpa. Vai tad ne tā? Redziet, mīļie, ka Dievam ir cita matemātika. Ka pie Dieva darbojas. Un tas ir mūsu prieks. Ka pie Dieva darbojas cita loģika un citi principi, nekā tas ir šajā pasaulē. Kas ietekmē arī šīs pasaules dzīves. Kas ietekmē mūsu dzīvi. Kas darbojas. Lai gan šī pasaule māca un spēj piedāvāt cilvēkam tik dažādu ēdienu klāstu un apģērbu rindu, ka katru dienu varētu lietot citu, un tā cilvēks var pēc pasaules domām nodzīvot interesantu dzīvi. Tomēr Dievs brīdina neaizrauties ar šīs pasaules lietām, jo tās aizvilina prom no Dieva. Tās liek pat Dievu ienīst. Ak vai, pasaulē vēl tik daudz lietas, kas man nav, un tā šai apetītē nav robeža. Mēs esam ievērojuši cilvēkus, kuri tikuši ir pie daudz naudas, viņu viens no lielākiem priekiem ir, piemēram, aiziet uz šī laika tempļiem, lielveikaliem, un pirkt drēbes. Un tā tas arī ir, ka cilvēks tur atrod sev prieku, laika, kavēkli, un sapērkās pilnus skapjus drēbēm. Arvien jaunas priekus atrod jaunajā ēdienā, un patiešām tā vēlns piedāvā visu pasauli, viņš visu piedāvās. Viņš piedāvās interesantu dzīvi nodzīvot ar tik interesantām lietām, Bet tas ar vienu, ko Kristus šeit saka, notiek uz Dieva rēķina. Un tāpēc Kristus mūs iedrošina pasauli brīdī. Ne tikai neraizēties savu apģērbu, ēdienu pēc, bet viņš iedrošina uz pašu svarīgāko un uz pašu saldāko, kas cilvēku dzīvē var notikt. Proti, noticēt, uzticēties un paļauties, ka evaņģēlijs patiešām darbojas, ka Kristus apsolījumi patiešām piepildās cilvēka dzīvē, ka evaņģēlijs nav tikai zināšana par Kristu, tā nav pat tikai ticība Kristam, bet tā ir ietver sevī arī uzticība viņam, tam, ko viņš sola, tam, ko viņš saka. Tev būs dzīvība, tev būs, ko ēst, tev būs, ko ģērties. Mīļie, vai tā nav labākā ticība šajā pasaulē, kad tu tici tam, ka tavus grēkus piedod Dievs Jēzus Kristus dēļ, un ne tikai piedod, bet šis pats Dievs grib, lai mēs uz viņu raugāmies kā uz mūsu debesu tēvu, bet sevi uzlūkojam kā viņu bērnus, par kuru iztiku apģērbu viņš pats rūpējas. Diemžēl kā vistas pa pakulām sitās savā dzīvē tie, kam Dieva nav. Viņiem nekad nepietiek. Viņiem nekad nav laika, jo viņu Dievs viņiem liek tā strādāt, kad nav pat laika atnākt uz baznīcu. Nu, liekas, nu, tu varētu sakārtot savu ikdienu tā, ka tu vari atnākt uz baznīcu, bet nē, nenāk. Bet mums, evaņģēlija bērniem, ir cita matemātika. Lai gan mēs zinām, ka ar savu darbu mēs varētu nopelnīt vēl vairāk. Ka ar savu spēku mēs varētu vēl vairāk kaut ko panākt. Ka ar savu laiku mēs varētu vēl kaut ko savā dzīvē sakrāt un iegūt, bet mēs sevi apturam pie robežas, redzot, ka tas notiek uz Dieva rēķina. Evaņģēlija bērniem ir cita matemātika. Mums ir cita iztikas formula. Un Jēzus šodien to mums saka savā apsolījumā. Dzenieties pa priekšu pēc debesu valstības un pēc viņa taisnības. Tad jums visas šīs lietas taps piemestas. Pasaulē tas ir otrā. Viņi dzenās pēc piemetamajām lietām, pazaudējot debesu valstību. Mīļie, cik skaisti un tikpat uzticami. Tas pats sasaucās šie Kristus vārdi ar 127. Psalmu, kur Zālamāns dzied. Es citēju, ja tas kungs namu neuzceļ, tad darbojas vēl tik, kas gar to strādā. Ja tas kungs pilsētu neapsargā, tad velti sargi ir nomodā. Ir velti, ka jūs agri ceļaties un vēlu paliekat nomodā un ēdat savu maizi ar rūpēm saviem mīļajiem. Viņš to bagātīgi dod miegā. Lūk, Dieva matemātika. Lūk, iztikas formula. Dzīties pēc debesu valstības, un tu vienmēr būs paēdis un būs apģērbts. Šodien ar šo pietiktu runāt par šiem Kristus vārdiem atliek tik viens lūgums Dievām, lai Dievs mums dod savu žēlastību, ka reiz sākam tā dzīvot, ka evaņģēlijs, kuri šodien dzirdējām, nepaliek tikai mūsu ausīs un uz mūsu mēles vien, bet tas ienāk arī mūsu sirdīs un izpaužas mūsu darbos, dzīvojot uzticībā un paļāvībā savam pestītājam un glābējam arī laicīgajās lietās. Amen.